Ding dong, ding dong. Oh, halo masa kampus. It's another episode of podcast KM ITB. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Masih sehat dan happy lah ya. Nah, anyway, welcome to November. Semoga November bring a lot of happiness and joy buat kita semua. Amin. Nah, kalian tahu gak sih kalau di 12 November alias hari ini banget adalah Hari Kesehatan Nasional. Nah, maka dari itu kenalin aku Chan dan kami dari Kadirjen Pergerakan Komunitas ngebuat podcast spesial ini nih bertajuk Telemedicine and Telepharmacy New Hub in Digital Era. Nah, telah hadir nih bersama kita dua bintang tamu spesial hari ini, ada Kak Madeline Agita alias Kameha, Chairwoman IEEE ITB Student Branch, dan juga Kak Nabila Nivio, seorang founder dari Parma Sister. Halo, Kak.
Halo, halo, halo.
Oke, itu dia tadi Kameha. Kalau Kak Fia gimana? Oke, aman ya. Nah, boleh dong Kak dikenalin diri nih, sekaligus sapa-sapa dulu mungkin ya ke para masa kampus. Mulai dari Kak Meha dulu boleh.
Okay, thank you Chan. Halo semuanya. Halo teman-teman semuanya. Very excited to be here. Salam kenal semuanya. Nama aku Madeline. Aku sekarang lagi semester 5 jurusan Teknik Biomedis. Dan sekarang aku menjabat sebagai founder dari Biomedic. Salam kenal semuanya. Thank you so much for inviting me Chan.
Oke, thank you Kak udah kenalan diri dan salam kenal juga nih. Oke, sekarang kita ke Kak Vio. Halo Kak Vio.
Halo semuanya, halo masa kampus. Kenalin aku Nadila Nivio. Biasa dipanggil Vio, aku dari Farmasi Klinik dan Komunitas 2019. Sebagai co-founder dari Farmasista.
Oke, that's it. Itu adalah dua pembicara sekaligus bintang tamu kita ya di hari ini yang akan ngebahas tentang telemedicine dan juga telefarmasi. Oke, karena udah kenalan diri, berarti kita langsung aja dimasuk ke topik kita yang pertama. Ada yang bilang gak kenal gak sayang, kalau kita udah kenalan, maka kita kenalan dulu nih ke topik kita hari ini. Pengenalan tentang biomedis dan juga telemedis. Nah, kira-kira buat Kak Meha dulu nih, Kak, boleh dong dijelasin dikit apa sih itu biomedis buat yang belum tahu?
Oke, okay, thank you, Chan. Mungkin disclaimer sebelum aku mungkin nggak jelasin kali ya, karena I'm no expert myself, tapi mungkin aku lebih ke sharing aja atau cerita. Ini based on what I know aja, jadi aku mungkin karena emang background jurusan dan kebetulan aku sekarang lagi kayak ada pekerjaan di sebuah firm kesehatan, jadinya aku banyak research tentang hal-hal ini gitu, banyak baca juga karena emang udah ketertarikan di sana, jadi mungkin aku sedikit banyak tahu gitu tentang biomedis sendiri. Jadi ini semuanya based on personal research aja, nggak ada sesuatu yang emang bersifat mutlak ilmu gitu, jadi mungkin kayak misalnya nanti Vio atau Chan menambahin, boleh banget karena ini berdasarkan pengetahuan aku sendiri. Nah, oke, back to the topic. Biomedis sendiri, jadi kalau emang di ITB ini kan terkenal lebih ke teknik biomedis kan, karena kita ada teknik biomedis, tapi kalau kita tarik mundur ke belakang, sebenarnya biomedis in general itu sesuatu field yang luas banget, very vast, karena biomedis sendiri itu sebenarnya sebuah ilmu di mana itu tuh ada aplikasi pelajaran-pelajaran biologi, pelajaran-pelajaran life sciences, dan hal-hal begitu yang diterapkan di ilmu medicine. That's why it's called biomedicine gitu, karena pelajaran dari life sciences di biologi itu diterapkan di ilmu medis. Nah, kalau yang sekarang banyak diperdalam oleh researcher itu, dua cabang besar biomedis itu ada biomedical sciences sama biomedical engineering. Probably kita start sama biomedical engineering dulu, karena di ITB adanya biomedical engineering kan, jadi probably teman-teman di sini lebih familiar sama biomedical engineering atau teknik biomedis itu sendiri. Biomedical engineering itu sama kayak biomedis sendiri, ilmu biologi yang diterapkan di bidang medis, tapi lebih ke aplikasi pada alat-alat kesehatan gitu. Jadi emang yang mengaplikasikan ilmu-ilmu teknik atau perhitungan-perhitungan teknik ke dalam aplikasi ilmu-ilmu tersebut gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya biomedical sciences, yang setahu aku di Indonesia cuma ada di satu institusi, itu tuh lebih ke pembelajaran dalam segi sainsnya, more to research, tapi emang keduanya bidangnya itu masih seputar di biologi, di bidang kesehatan. Paling aku bisa ceritanya kayak gitu sih, Chan, tentang biomedis itu sendiri. Oh, mungkin sedikit tambahan, kalau misalnya biomedical sciences itu luas banget. Kalau misalnya biomedis, biomedical engineering itu juga luas. Jadi ini tuh cuman kepala besarnya gitu. Di dalam biomedical sciences ada banyak lagi, ada kayak biochemistry, atau misalnya ada biomolecular, biophysiology, ada hal kayak begitu. Di biomedical engineering pun banyak, ada physiology engineering, terus ada misalnya organ-organ apa yang diperdalam di bidang engineeringnya, banyak sekali cabang-cabangnya, tapi in general ada si biomedis yang bagian science-nya dan ada biomedis bagian tekniknya alias engineering-nya. Paling itu, Chan.
Okay, that's it. Nah, Kak, tadi kan udah dijelasin tentang biomedis dan juga cabang-cabangnya gitu. Tapi mungkin boleh dong di-mention kira-kira aplikasi atau contoh produk dari biomedis yang deket nih sama kehidupan sehari-hari yang bisa dilihat atau ada di sekeliling itu apa aja sih, Kak?
Okay. Aplikasi biomedis di sekeliling sebenarnya banyak, tapi mungkin karena biomedis ini masih baru atau dibilangnya masih kecil gitu di Indonesia, karena mungkin teman-teman juga di sini nggak gitu banyak yang tahu, atau mungkin cara sendiri sebelumnya belum begitu familiar, jadi mungkin orang banyak yang sadar, tapi aplikasi biomedis itu sebenarnya dari lama udah ada gitu. Jadi kayak ilmu-ilmu yang dokter pelajarin itu bisa dibilang juga biomedis, karena kan aplikasi biologinya sendiri ke bidang kesehatan. Terus kalau misalnya di kita sendiri alias biomedical engineering, alat-alat kesehatan yang dipakai di rumah sakit itu dari kita sendiri, termasuk jarum suntik, sistem jarum suntik, atau sampai sekompleks-kompleksnya kayak MRI atau USG kayak gitu. Biomedical sciences ada banyak banget, kayak misalkan pembelajaran tentang penelitian, tentang research di anatomi, dan hal-hal seperti itu juga masuk sebagai kategori yang kayak contoh-contoh biomedis di kehidupan nyata, gitu, Chan.
Okay, jadi penjelasan singkat tentang kira-kira aplikasi atau produk apa aja biomedis di sekitar kita, dan ternyata aku baru tahu loh, Kak, ternyata biomedis itu ada di sekeliling kita. Nah, tadi kalau misalnya kita ingat lagi, sempat Kakak mention bahwa biomedis itu sebenarnya adalah sesuatu yang besar dan bisa dikerucutkan jadi telemedis. Nah, sesuai judul hari ini, boleh dong Kak dijelasin telemedis itu sebenarnya apa sih buat yang belum tahu?
Okay, telemedis mungkin simpelnya gini. Chan, kamu familiar sama Halodoc nggak? Atau Halodokter gitu?
Oh, I know. Ya, yeah, tahu.
Nah, telemedis itu, let's say easiest way to describe adalah keadaan aplikasi-aplikasi tersebut gitu. Nah, tapi in a more meaningful way, telemedis itu adalah aplikasi kesehatan yang emang sesuai namanya itu dipakein ilmu teknik untuk bisa disampaikan ke masyarakat melalui aplikasi atau dari teknologi advancement kayak gitu. Jadi gimana sistem-sistem kesehatan tersebut bisa diintegrasikan menggunakan teknologi agar bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kayak kita kan sekarang udah punya banyak aplikasi kesehatan. Bisa cari obat di situ, konsultasi dokter di situ, booking dokter di situ, dan hal-hal lainnya yang bisa dibantu oleh telemedicine itu masih banyak banget dan akan meluas gitu telemedicine kemana-mana. Jadi telemedicine simpelnya hal-hal yang memudahkan akses kesehatan menggunakan advancement teknologi.
Oh, I see. Berarti telemedis itu yang kayak aplikasi Halodoc ya, Kak? Kayak sekarang tuh banyak ya yang lagi mengembangkan hal-hal kayak gitu, dan di digital era kayak sekarang tuh sangat membantu sebenarnya.
Benar banget. Apalagi sekarang kan COVID, jadi kan mungkin ada banyak juga yang belum berani ke rumah sakit, atau emang belum berani ketemu langsung dengan pasien-pasien lainnya. Jadi, aku sempat baca di artikel gitu, di mana di Indonesia ini, Kemeninfo bilang, telemedis ini sejak COVID naik rate-nya sampai 600% penggunaannya. Saking orang-orang ya emang kalau misalkan tidak bisa langsung pergi ke sana, pastinya remote gitu.
Oh, cool. Berarti teknologi yang semakin berkembang ini termasuk di bagian medis dan mempermudah kita untuk konsultasi. Gak perlu jauh-jauh ke rumah sakit, gak perlu ke dokter. Kalau misalnya takut, bisa langsung lewat aplikasi aja ya, Kak. Itu telemedis ya sebenarnya.
Bener, itu salah satu fitur dari telemedis sendiri, walaupun ada hal-hal lainnya yang kayak pesan obat atau emang booking dokter, hal-hal kayak gitu.
Okay. Nah, kalau misalnya lihat judulnya lagi, selain bahas telemedis, kita juga mau bahas telefarmasi nih. Maka dari itu kita juga udah mengundang, tadi di awalnya udah sapa-sapa, ada Kak Vio, seorang founder dari Pharmasister. Katanya, halo Kak Vio, masih di sana kan?
Halo, Chan.
Masih-masih. Okay. Nah, kalau misalnya tadi penjelasan dari Kak Meha, sekarang kita mau dengar dikit nih dari Kak Vio. Nah, Kak, Kakak tadi ngomongnya dari jurusan apa di ITB?
Farmasi Klinik dan Komunitas.
Oh, itu FKK. Nah, kebetulan Kak tuh juga dulu tertarik loh sama sekolah farmasi, bahkan daftarnya di sekolah farmasi gitu ya. Tapi ternyata setelah aku research di ITB itu farmasinya dibagi dua, ada STF dan juga FKK. Nah, ya, boleh Kak dijelasin dulu sebagai mahasiswa dari sekolah farmasi, apa sih perbedaan keduanya?
Jadi sebenarnya farmasi itu kalau di universitas lain nggak dibagi jadi dua, tapi cuma di ITB dibagi menjadi dua, ada STF dan FKK. Nah, kalau misalnya STF itu lebih ke pembuatan obat di industri obat, terus pengembangan resep, kemudian pengembangan ini formulasi obat kayak gitu. Nah, kalau yang FKK itu lebih ke yang klinis dan pelayanan. Jadi lebih ke pelayanan di rumah sakit, pelayanan ke pasien, itu adalah yang FKK gitu. Hobinya seperti itu.
Oke. Jadi fokusnya beda ya Kak, kalau misalnya FTF, STF tadi sekolah apa? STF
Sains dan Teknologi
Farmasi itu fokusnya mungkin ke obat-obatannya, tapi kalau FKK dia sedikit fokus ke pasiennya ya gitu.
Iya, lebih ke industri, istilahnya ada yang bilang industri dan isi yang FKK lebih ke klinisnya, ke pelayanannya gitu.
Oke. Nah, tadi Kakak juga sempat sedikit singgung tentang telefarmasi ini. Kira-kira telefarmasi itu apa sih Kak sebenarnya?
Nah, nyambung dari Kak Meha tadi, kalau misalnya telefarmasi itu merupakan bagian dari telemedicine. Jadi telefarmasi itu udah include di dalam telemedicine. Nah, telefarmasi sendiri waktu definisinya itu adalah pelayanan kefarmasian yang dibatasi oleh jarak, kemudian menggunakan suatu jaringan atau teknologi gitu, Chan. Biasanya dalam bentuk audio, video, atau chat.
Jadi kurang lebih sama ya sama telemedis, cuma ini mungkin pendekatannya lebih ke farmasinya.
Iya, lebih ke pelayanan farmasiannya. Jadi kayak pelayanan resep, terus ada pelayanan konsultasi obat kepada apoteker, gitu. Pelayanan informasi obat, gitu. Biasanya model-modelnya itu ada video call sama si apotekernya, ataupun langsung lewat chat, sama kayak lewat haladuk. Haladuk kan bisa lewat chat, bisa lewat video call, kayak gitu. Atau bisa lewat telepon.
Oke. Jadi kalau misalnya ditanya bentuk-bentuk layanan telefarmasi itu yang Kakak sebutin tadi ya? Tentang pelayanan obat.
Pelayanan obat. Nah, tapi ya kurangnya di di telefarmasi sekarang tuh masih belum bisa memastikan bahwa resep yang diberikan oleh pasien itu benar-benar asli gitu. Nah, makanya sekarang telefarmasi masih dikembangkan dan aturan-aturan perundang-undangannya tuh masih sedang dibuat. Kemarin soalnya ikut sedikit kongres gitu sama DPRD, jadi memang lagi disusun untuk peraturan perundang-undangan telefarmasi di Indonesia.
Oke. Nah, lebih dalam lagi nih Kak, kira-kira bagaimana sih alur atau mungkin mekanisme dari telefarmasi ini sendiri?
Oke, jadi misalnya telefarmasi itu ada yang setelah konsultasi dari dokter, itu biasanya dikasih resep kan, berarti nanti pelayanan resep jatuhnya. Terus ada yang swamedikasi atau self-medication, yang biasanya orang-orang tuh suka menduga-duga dulu ya, cari di Google, terus beli obatnya gitu kan ya. Jadi kalau yang pelayanan resep itu nanti ketika pasiennya itu mendapatkan resep dari dokter, nanti si resepnya difoto, nanti diberikan ke apoteker. Apoteker nanti memastikan bahwa resep itu asli atau tidak. Kalau misalnya resep itu asli dari dokter tersebut, nanti akan dilakukan penyiapan obatnya. Kemudian nanti akan ditanyakan kepada pasiennya, apakah dari pasiennya bersedia untuk membeli dengan harga segini, indikasi obatnya ini, cara minumnya ini. Jadi sambil dikonseling juga, kemudian nanti setelah konseling pasiennya sudah mengerti, obatnya akan dikirimkan melalui kurir gitu. Kalau yang swamedikasi nggak jauh beda. Kalau yang swamedikasi itu tinggal konsultasi langsung sama si apotekernya tanpa harus ada resep. Nah, tapi untuk yang swamedikasi ini terbatas untuk obat bebas terbatas gitu. Dan obat keras tertentu yang masuk ke dalam daftar obat bagi apotek gitu. Kalau misalnya obat narkotika dan psikotropika itu nggak boleh. Harus ada resep dokternya gitu kan.
Oke, jadi itu dia tadi alur atau mekanisme gimana sih sebenarnya telefarmasi ini bekerja. Nah, tadi udah dijelasin tentang telemedis dan juga dijelasin tentang telefarmasi. Nah, sekarang aku mau nanya nih buat KMH dan juga Kavio, kira-kira apa sih atau bagaimana kondisi telemedis dan juga telefarmasi di Indonesia sekarang, khususnya di situasi pandemi kayak gini? Boleh dijawab dulu sama KMH dulu deh.
Oke, ini sih Chan yang mungkin ternyata tadi aku udah sempat mention di awal. Tapi ternyata ada pertanyaannya di sini. Jadi kalau sejak pandemi ini kan emang orang-orang tuh pada menggalakkannya kita emang nggak boleh kontak sama orang-orang karena mengatasi penularan COVID dan hal-hal semacam itu. Nggak boleh physical contact, nggak boleh ketemu-ketemu. Karena emang kita mengurangi ada transmisi gitu kan. That's why sejak COVID ini emang penggunaan telemedicine itu bener-bener kenceng banget. As in orang-orang tuh pada berlari ke telemedicine karena emang kita nggak bisa ke rumah sakit gitu. Pastinya orang-orang juga pada takut, parno, karena transmisi bisa banget terjadi dari rumah sakit karena banyak pasien yang juga sakit di situ dan badannya sensitif atau misalnya lagi emang kurang fit gitu. Jadi pada ke telemedicine, telemedicine untuk pesan dokter, untuk pesan obat, untuk konsultasi dini, hal-hal seperti itu pasti mereka larinya ke telemedicine. Kayak contohnya aku pun kayak gitu. Pas aku awal-awal itu, aku nggak berani untuk ke dokter, jadinya aku pakai tuh langsung aplikasi, dan jadinya sekarang tuh aku jadi sering pakai, kayak mau pesan, mau cari tempat untuk rapid test di mana, untuk PCR di mana, aku pakai telemedicine. Dan that's why tadi aku juga sempat mention, pas di internet aku sendiri tuh melihat, dan bener aja gitu di berita, naik banget nih di telemedicine prospeknya, setelah pandemi. Not by means pandemi a good thing, tapi maksudnya di sini jadi lebih bagusnya adalah telemedicine dikenal sama masyarakat gitu. Orang-orang merasa terbantu dan emang orang-orang sudah membuktikan terbantunya telemedicine itu dari segi apa. Sampai Kominfo mengeluarkan kalau misalnya tuh naik sampai 600% penggunaan telemedicine, which is crazy gitu. Enggak 100%, enggak 200, tapi 600%. Artinya kan emang telemedicine ini sangat-sangat membantu sebagai salah satu solusi utama dari adanya pandemi. Orang-orang bisa tetap terbantu dengan fasilitas kesehatan, although cuma lewat aplikasi kayak gitu, untuk juga menghindari physical contact dengan yang lain.
Ya, setuju banget sih, Kak. Karena sebenarnya kalau dilihat lain lagi, sebenarnya bukan cuma dari sisi pasien yang terbantu. Aku yakin juga dari tenaga medis juga pasti lebih praktis, dan nggak cuma kita dong yang takut buat ketemu mereka. Justru mereka juga pasti takut ya kalau misalnya terus-terusan kedatangan orang silih berganti, stranger gitu. Jadi sebenarnya kalau dari aku sih mungkin dari kalau kita ngelihat dari kacamata tenaga medis juga terbantu nggak sih, Kak?
Iya, benar banget. Dari kacamata tenaga medis, benar banget terbantu. Thank you for bringing up that point of view, BTW. Karena pastinya tenaga medis ini banyak juga ya, kalau misalnya teman-teman baca berita, I'm pretty sure teman-teman juga aware tenaga medis ini juga banyak sekali terkena dampaknya dari adanya COVID gitu. Tapi dengan adanya telemedicine ini juga membantu tenaga medis as in tetap mendapatkan pasien, tetap mendapatkan atau bisa menyalurkan bantuan-bantuannya walaupun melalui aplikasi gitu, dan emang bisa merasakan memenuhi pekerjaan dan mungkin emang passionnya di situ dalam membantu masyarakat gitu.
Nah, itu dia tadi tentang perkembangan kondisi telemedicine ya kalau misalnya di Indonesia. Nah, kalau misalnya kita ngelihat dari kacamata telefarmasi nih, Kavio, gimana sih kira-kira telefarmasi dan perkembangannya di pandemi Indonesia kali ini? Apakah semelejit kayak telemedis tadi atau gimana, Kak?
Sama, karena kan telefarmasi tadi aku udah mention, kalau telefarmasi kan bagian dari telemedicine ya. Jadi emang kalau telemedicine-nya berkembang, telefarmasi juga berkembang, karena kan salah satu pelayanan dari telemedicine itu adalah telefarmasi gitu. Banyak banget apotek yang sudah menerapkan telefarmasi, bahkan apotekernya sendiri yang menerapkan telefarmasi kepada ini, kepada para pasiennya gitu. Mulai dari ya sebut merek lah ya, ada Kimia Farma. Kimia Farma itu udah mulai menerapkan telefarmasi gitu. Kemarin juga pas aku ambil kuliah farmasi klinik dan farmasi klinik digital, jadi itu udah disebutkan ada sekitar 300-an nih telefarmasi di Indonesia gitu, yang udah dicanangkan oleh apoteker-apoteker di Indonesia. Jadi apoteker kita sekarang tuh nggak kayak dulu gitu, Chan. Kan dulu kan orang bilang, apoteker tuh cuma jaga apotek ya. Enggak, sekarang apoteker tuh udah lebih canggih, udah lebih mengikuti perkembangan zaman gitu.
Nah, oke, berarti that's a good thing ya sebenarnya, bahwa orang-orang jadi lebih tahu dan aware akan existence of telemedis dan juga telefarmasi. Nah, iya, tapi Kak, betul. Kan gak semua orang ya aware dan tahu. Nah, kira-kira dari Kakak berdua nih yang deket sama telemedis dan telefarmasi, atau at least yang tahu lah, kira-kira apa sih hambatan dan tantangan dari telemedis dan juga telefarmasi di Indonesia?
Banyak
dari
banget,
kami ya dulu boleh.
Oh, oke.
Okay. Atau kami ya dulu boleh.
Ya, aku boleh view dulu.
Oke,
okay, oh, iya, kafio deh, kafio.
Kalau dari aku ya pastinya jaringan ya, karena seluruh jaringan di Indonesia itu belum merata. Bahkan di Bandung tuh ada beberapa daerah yang jaringan internetnya tuh masih jelek banget lah gitulah, nggak ada jaringannya, gitu. Nggak ada listrik bahkan ya. Nah itu adalah suatu kesulitan Indonesia, karena kan darah dari telefarmasi dan telemedicine itu kan adalah suatu jaringan internet ya, koneksi internet, namanya udah tele gitu kan, dalam jaringan gitu. Jadi apabila terkendala jaringan atau koneksi internet itu bahkan menghambat penggunaan telefarmasi dan telemedicine ini gitu. Dan juga ada masyarakat yang masih belum mengerti penggunaan aplikasi tertentu, kemudian banyak juga masyarakat yang masih belum teredukasi bahwa ada nih, nggak perlu masyarakat antri di rumah sakit lama-lama. Kita juga kalau misalnya cuma sakit gigi ataupun cuma diare gitu kan, itu kan masih bisa diatasi langsung gitu ya. Sorry, maksudnya masih bisa self-medikasi atau self-medication sendiri. Jadi langsung aja pakai aplikasi yang udah disediakan oleh kakak-kakak kita yang udah mengembangkan gitu ya, bisa langsung digunakan tanpa harus mengantri di rumah sakit gitu. Apalagi kan rumah sakit, tahu sendiri kan ya, rumah sakit itu merupakan tempat penyebaran utama dari penyakit gitu. Mungkin dari KMH okay. Mau nambahin?
Ya, dari KMH. Gimana KMH?
Aduh Kak KMH, santai aja teman-teman. Paling nambahin dikitnya lebih ke aku sharing dari point of view aku sih ya. Jadi tuh telemedis atau tadi mungkin kalau misalnya si Vio cerita tentang telefarmasi, itu tuh di Indonesia kan kayak tadi aku ceritakan, sejak pandemi ini exposure-nya jadi gede, terus sampai naik berapa banyak persen gitulah. Nah tapi emang sebelum-sebelumnya berarti kan kalau orang, kalau Kominfo bisa ngomong kayak gitu, artinya sebelumnya kan pemakaiannya kecil banget, sampai karena pandemi itu bisa naik berkali-kali lipat gitu. Kenapa kecil banget? Karena mungkin bisa dilihat dari keterbelakangan Indonesia sendiri dalam segi kemajuan teknologi. Telemedicine ini, itu kan pakainya, basisnya, itu kan teknologi gitu. Nah, di Indonesia masih cukup terbelakang, as in, di kota-kota besar mungkin kita gampang, kayak sekarang kita pakai wifi atau pakai gadget, kayak gitu. Tapi mungkin yang di kota-kota kecil, itu masih susah dapat akses. Jadi, gimana aksesnya bisa tersebar rata, yang emang tujuan awal telemedicine itu untuk menyebar rata atau membantu masyarakat sampai pelosok-pelosok, itu tuh belum tentu bisa tercapai karena susahnya untuk reach out. Tadi Vio juga udah sempat sebut sih, tapi mungkin aku tambahin dari sisi aku dikit gitu. Nah, itu dari segi teknisnya. Yang kedua ada dari segi regulasi. Jadi Indonesia itu belum punya peraturan yang terkhusus-khusus banget untuk telemedicine. Ini so far as I know ya, kayak contohnya ada seorang, setahu aku ada di peraturan di mana gitu, please make sure juga kalau misalnya teman-teman mau kasih research di internet, dokter itu hanya bisa praktek di beberapa rumah sakit gitu. Nah, tapi kan kalau telemedicine artinya kan melayani banyak banget pasien, bisa dari rumah sakit mana-mana gitu kan. Jadinya itu menjadi salah satu halangan juga, belum ada peraturan yang pakem atau emang udah direncanakan secara matang untuk penggunaan telemedicine di Indonesia. Lalu mungkin ada yang ketiga, satu lagi yang terakhir itu back to kepercayaan masyarakat, trust masyarakat sendiri di telemedicine. Belum tentu loh orang tuh percaya telemedicine gitu. Mungkin karena kita teman-teman yang udah percaya teknologi, kita percaya kalau telemedicine can really work efficiently gitu. Tapi untuk teman-teman atau mungkin orang-orang di luar sana, let's say, nggak usah jauh-jauh contohnya, orang tua aku gitu, belum banyak mereka percaya telemedicine, mereka tetap berpikir kalau emang ilmu kesehatan atau pengecekan kedokteran itu tuh harus secara langsung gitu. Telemedicine, gimana caranya dokter tahu kalau misalnya dokter nggak lihat, dan hal-hal atau doubts yang seperti kayak gitu, itu yang menghalangi, karena emang kita keterbelakangan teknologi, jadinya orang-orang belum sepenuhnya bisa trust kemajuan teknologi gitu. Nah, Paling itu sih dari aku yang aku bisa lihat kayak hambatannya gitu, Chan.
Berarti there's still a lot of aspect dari telemedis dan juga telefarmasi yang sebenarnya masih bisa dikembangkan ya, Kak. Mulai dari regulasinya, teknologi, dan juga awareness dan trust of people tentang telemedis dan juga telefarmasi di Indonesia. Nah, pertanyaan terakhir nih, Kak. Kira-kira dari Kak Vio dan Kak Meha, apa sih harapan untuk telemedis dan juga telefarmasi? Boleh dari Kak Meha dulu.
Okay, thank you, Chan. Harapan aku sih melihat telemedicine dan melihat COVID ini membawa ada secerca harapan gitu buat telemedicine, as in teman-teman jadi lebih familiar, lebih sadar akan growth-nya. Teman-teman di luar sana banyak yang jadi sadar mengenai pentingnya telemedicine itu sendiri. Jadi harapan aku ke depannya telemedicine, telefarmasi Indonesia bisa semakin besar gitu, dan Indonesia bisa semakin meningkatkan kemampuan atau tingkat melek teknologi di negara agar telemedicine bisa dipakai secara efisien oleh semua masyarakat gitu. Karena salah satu challenge di Indonesia di segi kesehatan sendiri itu adalah bagaimana jumlah dokter-dokter atau tenaga kesehatan terbatas dibandingkan dengan rakyat Indonesia yang beratus juta banyaknya, yang banyak banget gitu, yang sampai ke pelosok-pelosok belum tentu dapat akses kesehatan yang sama. Belum tentu akses yang ada kita dapetin sekarang di kota besar, alatnya itu tuh sama kayak orang-orang yang ada di desa gitu. Dan ini hope-nya ini bisa kita kembangkan atau bisa kita berharap sama telemedicine untuk bisa membantu lebih banyak lagi masyarakat. Jadi tentunya aku sebagai emang mahasiswa yang berhubungan dengan bidang kesehatan, pengennya Indonesia tuh semakin maju di segi kesehatan, dan salah satunya bisa disupport dengan kemajuan telemedicine atau telefarmasi itu sendiri, biar ke depannya beberapa tahun lagi kalau misalnya kita udah lebih tua nanti atau udah masuk ke dunia kerja nanti, kita bisa lihat bahwa kemajuan kesehatan Indonesia itu lebih cepat pulih karena hadirnya kemajuan teknologi di bidang kesehatan as in telemedicine ini.
Oke, okay, amin-amin. Itu dia tadi harapan ya dari Kameha sekaligus dari orang yang dekat ya sama telemedis. Nah, kalau dari Kavio sendiri gimana, Kak, harapannya?
Kurang lebih sama sih dari sama kayak Meha. Aku berharap semoga regulasi tentang telemedicine dan telefarmasi yang sedang dirancang nih sama pemerintah, sedang diurus sama DPR RI. Kemarin aku juga ikut sedikit kongresnya, jadi emang lagi dirancang gitu ya. Padahal di Amerika sendiri udah lama tuh ada telemedicine dan telefarmasi. Kita benar-benar ketinggalan. Nah, dari ketertinggalan itu semoga kita bisa banyak belajar, bisa lebih bisa mengembangkan dan menerapkan telefarmasi dan telemedicine di Indonesia ini. Karena benar banget kata Meha sendiri bahwa tenaga kesehatan, tenaga medis di Indonesia itu masih kurang banget. Kurang bangetnya itu sebenarnya banyak orangnya, tapi yang benar-benar memiliki skill itu masih kurang gitu. Nah, semoga dengan adanya telefarmasi dan telemedicine ini, tenaga-tenaga kesehatan Indonesia itu skillnya itu terupdate lagi, sehingga bisa bersaing gitu loh dengan tenaga-tenaga medis yang katanya nanti kalau tenaga medis Indonesia ini masih kurang, nanti bakal bisa impor loh dari luar. Nah, kita kan jangan sampai hal itu terjadi. Makanya semoga di Indonesia penerapan telemedicine dan telefarmasi ini bisa terimplementasikan dengan baik gitu ke depannya. Bisa berkembang lah ke depannya gitu. Disesuaikan juga dengan keadaan Indonesia. Apalagi Indonesia kan daerahnya daerah tropis ya. Pasti penyakit-penyakitnya itu lebih banyak dan lebih beragam gitu. Dengan adanya telefarmasi dan telemedicine ini diharapkan ke depannya tuh pengobatan di Indonesia tuh lebih efektif gitu, dan tidak ada penumpukan pasien di rumah sakit lagi. Terus kan.
Oke, semoga di Hari Kesehatan Dunia ini nih di tanggal 12 November kita jadi makin melek lah ya sama kehadiran telemedis dan juga telefarmasi, mulai dari kita tahu melalui dengar podcast ini dan juga setelah spread nih awareness-nya ke orang-orang terdekat. Nah, by the way, thank you nih buat Kak Vio dan juga Kak Meha yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast KM ITB untuk menjelaskan tentang telemedicine dan juga telefarmasi. Kalau dari Kak Vio dan Kak Meha ada closing statement gak nih? Boleh dari Kak Meha dulu deh.
Okay, thank you, Chan. Mungkin closing statement-nya aku lebih pengen awal-awal mau terima kasih dulu sih lagi-lagi ke teman-teman di sini yang udah mau dengerin aku atau misalnya dengerin Fia juga tadi, udah mau sharing-sharing. Udah senang banget juga topiknya tentang kesehatan karena itu semakin terlihat kalau Indonesia udah semakin aware dengan kesehatan dan kemajuan di bidang-bidang kesehatan. Jadi senang banget dari segi mahasiswa yang lagi pursuing teknik biomedis yang sebenarnya masih cukup kecil atau niche di Indonesia. Dan semoga kedepannya bisa lebih banyak lagi teman-teman yang semakin aware di bidang kesehatan. Dan ilmu kesehatan itu sebenarnya suatu cabang ilmu yang sangat-sangat-sangat fun untuk dieksplor karena sangat berdekatan dengan kita, dan semakin kita eksplor lebih dalam, semakin banyak fasilitas atau semakin banyak ilmu yang pasti bisa didapetin gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya emang punya passion di bidang kesehatan, please monggo look further, research further, dan juga teman-teman semua jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya di tengah pandemi. Dan juga kalau misalnya mau tanya apa-apa, I am one call away lah istilahnya gitu. Atau kalau misalnya teman-teman nanya apa-apa, silakan kontak aku aja. Paling itu aja Chan, sekali lagi terima kasih banyak dan maaf banget kalau misalnya aku ada salah kata. Dan juga sekali lagi aku sharing berdasarkan apa yang aku tahu, jadi kalau teman-teman punya koreksi, please monggo dikoreksi. Terima kasih.
Oke, thank you sekali lagi buat Kamel, thanks for coming ya kak. Semoga kakak juga sehat terus dan semoga nanti kakak atau harus lah ya bisa jadi orang yang involved gitu di perkembangan telemedis di Indonesia. Oke. Nah, kalau dari Kak Vio gimana Kak closing statement-nya?
Oke, kalau dari aku sih sama ya juga karena emang semoga telefarmasi dan telemedicine di Indonesia ini bisa berkembang lebih baik ke depannya. Bisa ada lah teknologi yang langsung memverifikasi bahwa suatu resep itu yang diberikan itu benar-benar asli dari dokter gitu, tanpa harus kita make sure lagi sama dokternya karena kan itu memakan waktu ya. Dan semoga masyarakat kita juga bisa lebih sadar akan kesehatan gitu. Tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan prokes ya, walaupun sekarang COVID-nya udah turun ya. Semoga kita katanya nih, ITB udah mau offline nih ya, 100% nih semester depan. Semoga nanti pas offline itu kita tetap jaga protokol kesehatan, tetap 5M ya. Kemudian stay safe and healthy teman-teman gitu.
Oke, thank you juga buat Kak Vio, thanks for coming, udah sharing-sharing. Nah, karena udah closing statement nih dari dua pembicara, maka ini adalah akhir dari episode kali ini yang bertajuk Telemedicine and Telepharmacy, New Hope in the Digital Era. Buat para pendengar nih, para masa kampus, pokoknya stay healthy, be happy, dan semoga kita semua, atau mungkin kita nih sebagai mahasiswa bisa involve nih karena masih banyak banget space buat kita masuk di telemedicine dan telefarmasi. Oke, okay, that's it para pendengar, thanks for listening to us. Semoga ada ilmu yang bisa diambil ya. Kalau misalnya Chan ada salah kata mohon dimaafkan. Bye bye.